dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nemački ministar financija pozvao grčku vladu da razjasni svoju poziciju. Nema pregovora pre referenduma, poručila Merkel. Ograda je imperativ, izjavio mađarski šef diplomatije. Srbija apsolutno protiv tog zida, odgovorio Dačić. U Budimpešti zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Ruski Gazprom prekinuo isporuku gasa Ukrajini. Sjedinjene Američke Države i Kuba dogovorilo otvaranje ambasada. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete doktor biohemije Željko Prijović, koji radi u grčkom gradu Patri, za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgleda život u Grčkoj u ovim prelomnim danima.
Ljudi su u neizvesnosti, banke su zatvorene 7 dana. Bilo kakvih drugih nestašica, tipa goriva ili hrane, nisam primetio, verovatno nije niko, svega ima.
Sve češće nam se javljaju građani sa problemom koji zvuči neverovatno. Naime, sudovi im prosto oduzimaju stanove koje su pošteno platili, između ostalog i zbog neizmirenih obaveza investitora koji je stan izgradio. Upravo je takav slučaj Božidara Mojovića iz Beograda.
Boravio sam u inostranstvu kada sam dobio vest od sina. Da se na vratima pojavio čovek sa papirom overenim od suda, taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan na licitaciji sudskoj.
Čućete i od čega strahuju novinari i urednici nakon odluke o privatizaciji 37 medija iz unutrašnjosti Srbije. Boban Rajković, direktor Niške televizije.
To što kažu da će država izaći iz medija, to tako samo izgleda. Mislim da će u stvari ovim zakonom država ući u sve medije.
Ostanite sa nama ovim i drugim temama odmah nakon pregleda vesti. Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio je da krizom pogođena Grčka šalje pomešane signale o pregovorima o njihovom dugu, pozivajući vladu Aleksisa Ciprasa da razjasni svoju poziciju pre nego što se razgovori s kreditorima nastave. Rekao je i da nikakav novi dogovor nije moguć pre referenduma u nedelju. Premijeru Srbije Aleksandru Vučiću uručena je nova i izmenjena varijanta britanske rezolucije o Srebrenici, u koju su uneti elementi ruske rezolucije. Potvrđeno je Tanjugu iz najmanje 2 izvora. Blic saznaje da je u novom tekstu ublažen deo na koji je Vučić imao primjedbu, a koji se odnosio na seksualne zločine. U novom tekstu britanske rezolucije sada piše da su seksualne zločine činili svi učesnici u konfliktu, a naglašeno je da postojanje genocida ne sme da se negira. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je zbog pritiska migranata bez presedana podizanje fizičke barijere imperativ, dok je srpski šef diplomatije Ivica Dačić poručio da je Srbija apsolutno protiv tog zida. Premijer Aleksandar Vučić se nada da će zajedničkim delovanjem uspostaviti preventivne mere za suzbijanje migrantske krize. Vlade Srbije i Mađarske potpisale su danas posle zajedničke sednice 4 sporazuma iz oblasti infrastrukture, spoljnih poslova, evropskih integracija i prosvete. Baranin Damir Slaković, koji se krajem prošle godine pridružio ratnicima takozvane Islamske države, poginuo je na ratištu između Sirije i Iraka, prenose crnogorski mediji. Dnevne novine su ranije pisale o odlasku Slakovića u Siriju, što su članovi njegove porodice kategorično negirali, a nedavno je preko društvene mreže uputio ozbiljne pretnje građanima Bara, navodeći da će, citat, doći i da neće imati milosti, kraj citata. Islamski militanti izveli su seriju simultanih napada na položaj egipatske vojske na severu Sinajskog poluostrva i ubili najmanje 30 vojnika i pripadnika vojnih i drugih bezbednosnih službi. Egipatska islamistička grupa Sinajska provincija, povezana sa ekstremističkom Islamskom državom, preuzela je odgovornost. Ruski Gazprom saopštio je da je prekinuo isporuku gasa u Ukrajini dan pošto je Kijev najavio da prekida kupovinu tog energenta zbog neuspeha mirovnih pregovora. Ukrajina nije platila isporuku gasa za jul, navodi se u saopštenju izvršnog direktora Gazproma. Sjedinjene Američke Države i Kuba dogovorile su se da otvore ambasade u prestonicama dve zemlje, što je do sada najveći korak koji je načinjen u obnavljanju bilateralnih odnosa posle više od pola veka neprijateljstva. Hiljade demonstranata izašlo je na ulice Hong Konga kako bi ponovo pozvali na primjenu demokratije u finansijskom centru Azije, ali broj učesnika protesta vidljivo se smanjio u odnosu na prethodne godine, navodi Associated Press. Protest se održava na državni praznik kojim se obeležava dan kada su Britanci predali Kinezima Hong Kong 1997. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grčka je propustila rok za vraćanje duga Međunarodnom monetarnom fondu u iznosu od 1.500.000.000 eura. Ministri financija eurozone nekoliko sati pre isteka roka odbili su da produže Atini paket finansijske pomoći. Prenosi Sabina Čabravdić.
Novu prevashodno medijsku strku izazvao je prijedlog grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, koji je navodno spreman prihvatiti evropski plan ponuđen još 28. juna, uz naravno izvjesne uvjete. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble međutim izjavio je kako Atina mora prvo razjasniti svoje stavove. Osim toga, kazao je on, ono što je bilo na stolu prije tri dana, to više ne postoji. Bude li se dakle uopšte razmatrala nova Ciprasova ponuda, krenuće se s drugih pozicija u odnosu na one koje su vrijedile prije nego je istekao rok za vraćanje dugova. Grčka je prva zemlja članica Europske unije koja nije vratila dug MMF-u i koja je zvanično u zaostatku. To podgrijava bojazan da bi mogla biti i prva koja će napustiti eurozonu. Nešto iza 23 sata utorak večer iz Međunarodnog monetarnog fonda je saopšteno da Grčka nije ispunila svoje obaveze. Portparol ove svjetske financijske institucije Gary Rice istovremeno potvrdio da je MMF zaprimio grčki zahtjev za produženje roka uplate, što će, kazao je Rice, uskoro otići na razmatranje pred izvršni odbor. Centralna Evropska banka zamrznula je liniju za održavanje likvidnosti grčkih banaka, a agencije su nastavile smanjivati kreditni rejting zemlje. Bez novih kredita, odsječena od svih međunarodnih izvora novca, Grčka se kliže na tankom ledu na ivici ponora. Ako do 20. jula ne bude u stanju izmiriti dug prema Evropskoj banci, bit će to kraj. Državi se izmiče svaka šansa za opstanak u eurozoni. Ciprasova vlada u posljednji trenutak zatražila je dvogodišnji program finansiranja i restrukturiranja duga, no za uzvrat nisu ponudili ništa. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da su bilo kakvi razgovori besmisleni prije referenduma o nastavku reformi koji bi se u Grčkoj trebao održati u nedjelju 5. jula.
A doktor biohemije Željko Prijović posljednjih 5 godina radi kao viši naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Patri, po veličini trećem gradu u Grčkoj. U razgovoru sa Danicom Gudurić on opisuje kako izgleda život u tom gradu u prelomnim danima za grčku državu i ekonomiju.
Ljudi su u neizvjesnosti, čekaju najavljeni referendum, banke su zatvorene 7 dana i neće vjerovatno biti otvorene, a možda ne ni tada. Automati za novac rade sa ograničenjem od 60 evra po jednom čovjeku po danu. Bilo kakvih drugih nestašica tipa goriva ili hrane nisam primetio, vjerovatno nije niko, svega ima. Grci očekuju da će se situacija relativno brzo i mirno vratiti u normalu, ne očekuju nikakve radikalne probleme, čekaju glasanje i vjerovatno će glasati protiv kredita, ali za izlazak iz eurozone i za izlazak iz Europe ne vjerujem da imaju podršku.
Naš sagovornik kaže da prosječan građanin Grčke ima jako malu platu. Većina službenika u državnoj administraciji bankama primi između 700 i 1000 evra, dok je plata univerzitetskih profesora nešto veća.
Kolege na fakultetu, profesori su ograničeni na 1500 evra. Poreski sistem je rigorozan zbog toga što se osim standardnog poreza koji je 23% plaća i 20% poreza za izlazak iz krize. Ljudi su u bolja vremena uzeli kredite za stanove, za automobile. To treba da se vraća. Sa ovakvim platama to je jako teško, tako da generalno nema više onog lagodnog života na koji su bili navikli. Međutim, Grci su po prirodi navikli da žive lepo i zaista ne dozvoljavaju da činjenica da nemaju novca kao nekada, da ih sputa uklapava u načinu života. Većina prijatelja koje znamo našli su način da se provedu, zabave, organizuju razne amaterske koncerte, pozorišne predstave, druže se, prave maskembale. Na relativno jeftin način još uvijek život u Grčkoj jako zanimljiv, jako prijatan. Leto je, turisti dolaze.
Šta naši turisti koji dolaze u Grčku mogu da očekuju?
Što se tiče bilo kakve nestašice, do sada je nije bilo i ne vjerujem da će je biti. Sigurnost u gradovima i na putevima je kakva i bila, nikakvih nereda, nikakvih problema, makar do sada u ovom delu nije zabeleženo.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Migrantska kriza bila je jedna od glavnih tema na današnjoj zajedničkoj sednici vlada Mađarske i Srbije u Budimpešti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će dve zemlje zajedno raditi na rešavanju problema povećenog broja migranata, dok je mađarski premijer Viktor Orban rekao da podizanje zida na srpsko-mađarskoj granici nije usmereno protiv Srbije, već da je iznuđeni potez. Prema njegovim rečima, podizanje zida ne znači zatvaranje granice sa Srbijom, već samo sprečavanje ilegalnih prelazaka. Tražio sam od Vučića da me razume po tom pitanju i poručio mu da ima naše garancije da te mere nisu usmerene prema Srbiji, jer je Mađarska zainteresovana za mir, poručio je Orban. A Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za naš radio da podizanje ograde ne vodi nikuda.
Teško je reći da će oni sad nešto moći da spreče dalji priliv migranata s obzirom da je nemoguće zaustaviti migracije, tako da ti ljudi koji dolaze i dalje iz Makedonije nastaviće da ulaze čak i sad kad je pojačana kontrola i sa austrijskim i sa još ne znam kojim sve pripadnicima granične policije i dalje ljudi u velikom broju nadiru. Taj sporazum ne oslobađa odgovornosti Republiku Srbiju da te ljude prihvati i da postupa sa njima kao sa izbjeglicama.
Migrantska kriza i na Balkanu sve je veća, a ovaj region jedan je od glavnih ruta za prelazak izbeglica iz ratom ugroženih zemalja u zapadnu Evropu. Priliv migranata koji u Mađarsku ulaze iz Srbije dostiže dosad neviđene brojke. Policija Mađarske upozorila je da je od početka godine privela više od 67.000 ilegalnih imigranata, a tokom prošle nedelje u tu zemlju je u proseku preko Srbije pristizalo više od 1.000 ljudi dnevno. Tibor Varga svakoga dana sa volonterima iz humanitarne organizacije Istočnoevropska misija pomaže stotinama migranata iz Sirije, Iraka, Afganistana koji zastanu u Subotici i okolini da predahnu na dugom putu. Ograda bi značila još veću katastrofu za ove ljude, kaže Varga.
Evo sad upravo idem da upotraži za pijaću vodom i nešto hrane. Tu ima na više stotina ljudi, onda izađemo na licu mesta da vidimo kako su njihove potrebe. I shodno tome onda ono što možemo da nabavimo iz pekare, pijačstvo, da higijenskih, ali to sapun, pokušavamo da sa time da opskrbimo njih. I ako kažem da dnevno 100-150 litara vode, 10 džaka hleba i peciva, kad one to podele 10 džaka, onda više od 100 ljudi jedu od toga.
Nikola Kovačević upozorava da bi posljedice podizanja ograde bile pogubne.
Suština je da među tim migrantima je ipak najveći broj izbjeglica. Sada se već nalazi u izuzetno teškoj situaciji i praktično će na taj način izbjeglicama, odnosno ljudima koji su potrebni za međunarodnom zaštitom, biti uskraćen pristup procedurama azila koje postoje u EU, a oni imaju legitimno pravo da teže da dođu do zemalja u kojima postoji efikasan sistem azila, u kojima postoji integracija.
Šta god da se dogodi, zaključuje humanitarac Tibor Varga, migrantima uvek treba pomagati.
One su humana bića koja zaslužuju pomoć, ne samo oni, nego bilo oni koji su u potrebi. Ko pomaže siromahu, Bogu daje uzajam i on će mu uzvratiti dobrotu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mere bezbednosti na Kosovu značajno su povećene od kako je u javnosti izašao propagandni video snimak u kojem militanti Islamske države pozivaju muslimane iz regije da im se pridruže i pokrenu napade na Balkanu. Analitičari smatraju da pretnje nisu toliko ozbiljne da bi se građani Kosova brinuli, ali da ih ne treba zanemariti. Podsjetimo, Britansko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je mapu zemalja u kojima preti opasnost od terorističkih napada. Na toj mapi Kosovo se sa Italijom, Nemačkom, Grčkom i Bosnom i Hercegovinom našlo među zemljama sa opštim rizikom, prenosi Amra Zineli.
Hadži Šalja, predsjednik Skupštinskog odbora za nadgledanje Kosovske obaveštajne agencije u izjavi za naš program, navodi da su bezbednosne institucije u zemlji razmotrile moguće pretnje i da su po tom pitanju poduzeli bezbednosne mere. Kosovo je podiglo stanje pripravnosti. To je policija Kosova uradila pre dve nedelje. Istovremeno, obaveštajna agencija prati svaki korak pojedinaca, a koji su izneli neke preteće poruke. Sve je pod kontrolom bezbednosne institucije, kazuje on. S druge strane, Florian Čehaja iz Kosovskog centra za bezbednosne studije navodi da propagandni video militantne grupe Islamske države posvećen Balkanu je deo kampanje ove grupe kako bi uneli strah i nesigurnost kod naroda u Evropi, a naročito kod zapadnih država koje imaju uticaj u međunarodnim odnosima. Čehaja smatra da zemlje Zapadnog Balkana nemaju nekog značaja u tome i da one nisu glavna meta militanata. Ne smatram da su pretnje tog nivoa da se građani Kosova trebaju brinuti, ali te pretnje se ne trebaju zanemariti zato što naši građani deluju tamo i oni se eventualno mogu zloupotrebiti radi nekih ciljeva, kao što je ulivanje straha i nesigurnosti, kaže Čehaja. Preko 40 građana Kosova poginulo u borbama u Siriji i Iraku, ratujući na strani Al-Nusre i Islamske države. Na osnovu podataka policije, oko 250 Albanaca sa Kosova je učestvovalo u ratištima na Bliskom istoku. Policija Kosova je pokrenula istrage i podnela krivične prijave za preko 130 lica zbog učešća u terorističke organizacije i zbog organizacije, regrutacije ili finansiranja pojedinaca, a kako bi se pridružili takvim organizacijama. U vezi sa tim, policija uhapsila preko 80 osoba, a pretreseno je preko 100 lokacija sumnjivih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nemački ministar financija pozvao grčku vladu da razjasni svoju poziciju. Nema pregovora pre referenduma, poručila Merkel. Ograda je imperativ, izjavio mađarski šef diplomatije. Srbija apsolutno protiv tog zida, odgovorio Dačić. U Budimpešti zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Ruski Gazprom prekinuo isporuku gasa Ukrajini. Sjedinjene Američke Države i Kuba dogovorila otvaranje ambasada. Vreme sunčano i toplo, sutra do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Hrvatska danas obeležava dve godine svog članstva u Evropskoj uniji. Iako unija u koju je Hrvatska ušla nije ona ista o kojoj se maštalo pre 20 godina, vredilo je potruditi se, ocenjuju u Zagrebu. Prenosi Enis Zebić.
Hrvatska je profitirala od članstva u Evropskoj uniji, ali i od pristupnog procesa. U pristupnom procesu malo pomalo uredilo se državu. Država je dijelom i zbog toga uspjela izići iz krize. Izvoz na tržišta Evropske unije porasao je za 12%. O dobrim, ali lošim stranama priče dvije godine nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, prva potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Sa stanovišta sigurnosti i stabilnosti imamo taj jedan kišobran ili okvir koji, mislim, nam daje pravo da budemo optimistični. Što se tiče funkcioniranja institucija i uređenosti, svakako smo otišli naprijed. Možda nam je ta činjenica da više nismo pod onim pritiskom ispunjavanja uvjeta za članstvo, sa druge strane na razini društva otvorila prostor za, kako bi rekla, jednu vrstu retradicionalizacije ili jednu vrstu nazadovanja u političkom javnom govoru.
Iako će mnogi reći da je Evropska unija zajednica vrijednosti, središnja tema većine diskusija, pogotovo sada u izbornoj godini, je iskorištenost europskih fondova. U HDZ-u tvrde da dvije godine hrvatskog članstva u Evropskoj uniji nije donijelo bolji život građanima, jer da Hrvatska u europske fondove više daje nego što povlači novaca. Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković.
Hrvatska danas financira Evropsku uniju, jer Vlada Republike Hrvatske nije u stanju organizirati sustav, jer nije u stanju povlačiti novce iz europskih fondova na način na kao što bi to trebalo.
Vladajući odgovaraju da im HDZ, kad je pred 3,5 godine odlazio sa vlasti, nije ostavio ni jedan projekt, pa je to kretanje od nule jedan od razloga prvotnog slabijeg povlačenja sredstava iz predpristupnih fondova. Luka Brkić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti o još jednoj iznimnoj koristi od hrvatskog članstva u Evropskoj uniji.
Ono što je dobro jest da se ipak primjećuju i ti pomaci vezano za jedinstveno tržište, da taj veliki Schengenski prostor koji je prije ipak imao svoje barijere bez obzira na ugovorni status Hrvatske u odnosu na Europsku uniju u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Šta sve može da vam se dogodi u Srbiji kada kupite stan? Zaplet je sledeći. Stan jednog Beograđanina prodat je na sudskoj licitaciji kako bi se namirio dug osobe koja mu je tu nekretninu prodala. Istovremeno u problemu se našao i kupac koji je stan izlicitirao od suda, a koji nije u mogućnosti da raspolaže nekretninom kupljenom od državnog organa. Pripremio Ognjan Zorić.
Nakon što smo objavili priču o dve porodice, koje se, usled najblaže rečeno čudnih pravosudnih odluka, suočavaju sa mogućnošću da izgube svoje stanove, našoj redakciji javio se još jedan Beograđanin kome je ugroženo vlasništvo nad sopstvenom nekretninom.
Da se na vratima pojavio čovek sa papirom overenim od suda, taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan na licitaciji sudskoj.
Ispričao nam je Božidar Mojović. Stan u kome žive već 8 godina prodat je na sudskoj licitaciji kako bi se namirio stari dug od 10.000 maraka čoveka od koga je kupio nekretninu, odnosno investitora zgrade.
Došlo je do naplate nekoga starog duga investitora preko mog stana.
U trenutku pokretanja spora za naplatu duga, Mojović iz proceduralnih razloga još uvek nije bio upisan u katastru kao vlasnik, ali je imao overen kupoprodajni ugovor, dokaz da je platio porez na prenos apsolutnih prava i da već godinama redovno plaća porez na imovinu. Njegov advokat Drago Vuković dodaje da je i dužnik, investitor, obavestio sud da je stan prodao Mojoviću i da nije njegovo vlasništvo, ali to nije uvaženo. U međuvremenu je završeno i uknjiženje, ali ni to nije uticalo na odluku suda. Ono što je najčudnije, navodi Vuković, jeste da njegov klijent nije bio ni obavešten da je njegov stan predmet tuđeg spora.
Sve vreme trajanja postupka do tog momenta kada je sudski izvršitelj došao na vrata Mojovića, on nije ništa znao o tome. A sud je sve vreme znao gda je on vlasnik stana.
Pored našeg sagovornika kome preti iseljenje, u problemu je i čovek koji je njegov stan kupio na sudskoj licitaciji. Dok traje Mojovićeva sudska bitka, on nije u mogućnosti da raspolaže nekretninom koju je kupio od državnog organa. I njega smo kontaktirali, ali nije želeo da daje izjave. Uputio nas je na sud, koji se drži svoje odluke, s obzirom da se u trenutku presude nekretnina u katastru vodila na investiciju, a ne na Božidara Mojovića. Ovaj slučaj nameće dva pitanja. Kako se jedan isti čovek istovremeno može smatrati vlasnikom stana, o čemu svedoči porez na imovinu koji, kako nam je rečeno, stiže na njegovo ime i koji uredno plaća, i da se, sudeći prema sudskoj odluci da se stan proda, ne smatra vlasnikom. Drugo, kako se moglo dozvoliti da kupac koji je stan kupio od države na kraju dobije mačku u džaku, odnosno stan oko koga se vodi spor i kojim nije u mogućnosti da raspolaže.
Čekamo svaki moment da će neko upasti u stan i oduzeti nam.
Kaže nam Božidar Mojović dok čeka epilog. Pravosudni lavirint u kome se našao kupovinom nekretnine poljuljao mu je poverenje u državu i nameru da u Srbiji provede starost. Njegov sin, koji se školovao u inostranstvu i vratio u Srbiju da živi i radi, već je otišao. Advokat porodice Mojović Drago Vuković kaže da je njegovom klijentu narušeno pravo koje bi trebalo da bude zagarantovano Ustavom i istovremeno upozorava da taj slučaj nije jedini.
Radi se o veoma velikom pravnom problemu, o ugrožavanju prava svojine građana kao osnovnog prava koje je zaštićeno pre svega našim Ustavom. Ja lično znam za nekoliko slučajeva, imam još jedan predmet koji vodim potpuno identičan.
Podsjetimo, javnost Srbije se pre slučaja Božidara Mojovića upoznala sa slučajevima porodica Šolar iz Novog Sada i Jeličić iz Beograda. I jedni i drugi bili su žrtve tuđih sudskih sporova, čiji su predmet nekako postale i njihove nekretnine. Božidar Mojović, baš kao i porodice Šolar i Jeličić, zbunjen je i šokiran činjenicom da mora da vodi borbu za sopstveni stan.
Stres koji je na kraju potresao celu moju porodicu, sina mi vratio inostranstvo i natero me da počnem da menjam potpuno jedan pogled na društvo u kome živim.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Agencija za privatizaciju uputila je javni poziv za prikupljanje ponuda za privatizaciju 37 medija iz unutrašnjosti Srbije. Na prodaju su ponuđeni mnogi regionalni i lokalni elektronski mediji iz Niša, Kruševca, Kragujevca, Aranđelovca, Valjeva i drugih gradova od Subotice do Pirota i Dimitrovgrada, beleži Branko Vučković.
Koliko će medija u državnom vlasništvu u unutrašnjosti Srbije dobiti nove vlasnike i šansu za preživljavanje, znaće se 31. oktobra, do kada je država produžila rok za njihovu privatizaciju. Ali je već sada izvesno da regionalne i lokalne medije i zaposlene u njima očekuju bolni rezovi, kao i ozbiljne programske promjene. Boban Rajković, direktor Niške televizije koja nema sopstveni prostor, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njena vrednost procenjena na 75.000 evra i da za te pare potencijalnim kupcima pored brenda nudi dobru opremu, 80 zaposlenih, široko područje pokrivenosti TV signalom i dobar program. On ocenjuje da će privatizacijom najviše izgubiti upravo nezavisna uređivačka politika i informativni program.
Mislim da je mnogo lakše uticati na medije kad imate vlasnika jednog i mislim da je mnogo lakše dogovoriti se s njim, mislim na baš dilovanje i dogovore sa političkim strankama. Mislim da je ovaj dosadašnji princip finansiranja medija bio daleko bolji, jer čemu onda lokalni parlament služi ako ne služi tome da kontroliše tu televiziju i kroz poziciju i kroz opoziciju. Mislim da u principu to što kažu da će država izaći iz medija, to tako samo izgleda. Mislim da će u stvari ovim zakonom država ući u sve medije.
I u radio televiziji Šumadija i Zaranđelovca se nadaju da će biti zainteresovanih kupaca, tim pre što je početna cena samo 31.000 evra. Novinarka Slađana Glišić kaže da se i pored optimističkih očekivanja svih 22 zaposlenih opredelilo za socijalni program u očekivanju potencijalnog kupca.
Mi bismo volili da to bude neko ko će imati novca da investira, da zadrži novinare profesionalce, da zadrži neki standard i programsku šemu koja podrazumeva najvećim delom ono što je bio posao javnog servisa. Naravno, svi mi žalimo zašto nije medijska strategija primenjena u potpunosti i da ostanu regionalni javni servisi čiji smo mi hteli da budemo deo.
Pored dobrog kupca spremnog da investira u novu opremu, ona očekuje i zadržavanje postojećeg informativnog programa koji je i do sada bio u službi javnosti.
Bez informacije to na lokalnom nivou neće biti ni slušalaca, dakle i proverenih, objektivnih i pravovremenih. Na drugim medijima ih svakako neće biti, neće se time baviti ni Beograd, ni Vojvodina, niti neki drugi okolni gradovi.
Predrago Bućina, direktor Radio Valjeva, jedine informativne kuće u tom gradu, čija je početna cena zbog velikih dugova samo 3.000 evra, nije veliki optimista u pogledu opstanka tog medija.
A pritom mi nemamo ni zgradu, predajnik je na državno iznajmljenoj lokaciji, mi imamo samo opremu. I ljude, 11 ljudi. Privatizacija nije rešenje, odmah da vam kažem, eto, to je neko moje mišljenje, mislim da je država trebala naći bolji način. Da sačuva i medije i javno informisanje u unutrašnjosti pre svega, znači u lokalnim samoupravama i tako.
Naš sagovornik ne očekuje da će Radio Valjevo, čak i ako dobije novog vlasnika, zablistati na medijskom nebu Srbije i da će biti oslobođeno spoljašnjih uticaja na uređivačku politiku.
Jer nemoguće sa ovom programskom šemom, sa ovim informativnim sadržajem, znači koji je potreban gradu kao što je Valjevo, da neko sa 11 radnika zaradi da održi taj medij, to je po meni sigurno nemoguće. Ali privatizacija medija po Srbiji uopšte po meni nije rešenje i da ti misliš da će time biti nepristrasnog informisanja, tek tada dolazi do upliva politike u to neku uređivačku politiku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Thank you.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nemački ministar financija pozvao grčku vladu da razjasni svoju poziciju. Nema pregovora pre referenduma, poručila Merkel. Tražio sam od Vučića da me razume, izjavio Orban. Ruski Gazprom prekinuo isporuku gasa Ukrajini. Sjedinjene Američke Države i Kuba dogovorila otvaranje ambasada. Vreme sunčano i toplo, sutra do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.